Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada İlkin Məmmədov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Aşbanın həm məruzəçiləri deyirlər ki, media ilə bağlı vəziyyət düzəlmək əvəzinə pisləşir. Niyə?
Yalnız sözlərlə, bəyanatlarla münasibət bildirmək uzağa gedilməz və bu düzgün taktika deyil.
Girov qoymaqla tustağı niyə azad eləmək olmur?
Elə hesab edirlər ki, başqa növqət imkan tərzini istifadə etmək lazımdır.
Bugün tuberkulyozla beynəlxalq mübarizə günüdür. Ermənistanda son vəziyyət. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir. Buyurur ki.
Çox sağ ol, xan. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri hesabatlarını açıqlayıblar. Hesabatda Azərbaycanda insan haqları, siyasi məhbuslar, sərbəst toplaşmaq, söz azadlığı və ədalətli seçki hüququ ilə bağlı problemlərin qaldığı deyilir. Hesabat haqqında daha ətraflı az sonra kontekst proqramında danışacağıq. Jurnalist Aqil Xəlilin işi Respublika Prokurorluğuna verilib. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili bu ayıb sağlayıblar. İşin prokurorluğa verildiyini Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə Nazim Əhmədov deyib, amma səbəbini açıqlamayıb. Doğulduğu Kürdəmir rayonunda olan Aqil Xəlil isə özünü yaxşı hiss elədiyini bildirib. Ermənistan və Rusiyanın yeni seçilən prezidentləri Moskvada qarşılıqlı münasibətləri daha da yaxşılaşdırmaq qərarı veriblər. Ermənistanın yeni seçilən prezidenti indiki baş naziri Ser Sarkisyan bugün Moskvada Rusiyanın indiki prezidenti Vladimir Putinlə, baş nazir Zubkov və Moskva yeni Yuri Lushkovla da görüşüb. Sarkisyan Ermənistan prezidenti kimi aprelin 9-undan, Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev isə mayın 7-sindən səlahiyyətlərinin icrasına başlayacaq. Bugünün özündə Ermənistan ərazisində Rusiya hərbi bazaları saxlayır, Rusiyadan güzəşli qiymətə qaz alır və Qafqazda Rusiyanın ən yaxın müttəfiqidir. Bugün Pakistan parlamenti qətlə yetirilən eks baş nazir Bənəzir Butdonun müşavirini yeni baş nazir vəzifəsinə seçib. Yusif Rıza Gilani əvvəllər parlamentin spikeri olmuşdu və Pərviz Müşərrəfin hakimiyyəti vaxtı 5 il həbsdə yatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Bağdatda 4 Amerika əsgəri minə düşüb həlak olub və bununla da Amerika qoşunlarının İraqa müdaxilə elədiyi 5 il ərzində itkiləri 4000-i keçib. Bazar günü isə İraqda müxtəlif yerlərdə baş verən qarşıdurmalarda 60-dan çox İraqlı həlak olub. 13 İraq əsgəri də Mosuldakı intiharçı bomba hücumunda ölmüşdü. Əfqanistanda NATO qoşunlarına yanacaq aparan 25 yük maşını Pakistan sərhədində partladılıb. Rəsmilərdən biri bomba partlayışı yüzündən 60 yanacaq tankerinin yandığını, insanlar arasında tələfatın isə dəqiqləşdirildiyini deyib. Amerikanın vice-prezidenti Dick Cheney Yerusalimdə deyib ki, İran və Suriyanın yardımı ilə Həmas qruplaşması İsrail və Fələstin arasındakı danışıqları məhv eləmək istəyir. Cheney deyib ki, İsrail və Fələstin arasında yekun sülh razılaşması hər iki tərəfdən ağırlı güzəştlər tələb eləyəcək. Bugün Amerika vice-prezidenti Orta Şərq turnesinin son səfərini Türkiyəyə eləyəcək. Daha öncə Cheney İraq, Əfqanistan, Səudiyyə Ərəbistanı, Oman, İsrail və Fələstində olmuşdu. Ankaradakı görüşlərdə Türkiyənin PKK-ya qarşı apardığı əməliyyatlar müzakirə edilir. Qırğızıstanda Zambaq inqilabının 3 illiyini bugün milli bayram kimi qeyd ediblər. 2005-ci ildə parlament seçkisindən sonra baş verən etirazlar nəticəsində o vaxtki prezident Əsgər Akayev devrilib yerinə Qurbanbek Bakıyev hakimiyyətə gətirilmişdi. Bu arada bugün Qırğızıstan rəsmiləri prezident Bakıyevin ağır xəstə olması ilə bağlı yayılan şayiələri təkzib eləyiblər. Bildiriblər ki, martın əvvəlindən Almaniyada müalicə alan 58 yaşlı Bakıyev qısa zamanda sağ-salamat ölkəyə qayıdacaq və yayılan şayiələr siyasi məqsəddidir. Əl-Qaidənin rəhbərliyində ikinci şəxs olan Ayman Əl-Zəvahiri İsrailin Qəzza sektoruna hücumlarının qisasını almağa çağırıb. İnternetdə yayınlanan müraciətdə Zəvahiri dünya müsəlmanlarını İsrail və onu dəstəkləyən dövlətlərdən qisas almağa və Fələstinləri dəstəkləməyə çağırıb və vurğulayıb ki, dəstək deyəndə adi nümayişlərdən yox, silah tətbiqindən söhbət gedir. Və Pekin Olimpiadasının məşəli bugün Afinada alovlandırılıb və 5 aylıq səyahətdən sonra Pekinə çatacaq. Məşəl 20 ölkədən keçəcək. Məşəlin alovlandırma mərasimi Tibeti dəstəkləyən tərəfdarlar tərəfindən etirazla qarşılanıb, onlar Çinin insan haqlarının pozmasına əsas gətirib Pekin Olimpiadasını boykot eləməyə çağırırdılar. Və salam, bu saata çatdıracağımız xəbərlər bu qədər idi. Azadlıq Radiosunun verişləri isə kontekst proqramından davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadına qurulur. Bu mədənin yanında da üzüqarı bağlamışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxudmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri fevralın əvvəlində Azərbaycanda olmuşdular, indi onların yeni hesabatı çıxıb. Hesabatda 3 əsas məsələyə diqqət yetirilir. Medianın vəziyyəti, siyasi məhbus problemi və seçki qabağı vəziyyət. Media barədə hesabatda deyilir ki, Aşba 2 dəfə Azərbaycana yazılı narahatlıq bildirsə də medianın vəziyyəti yaxşılaşmaq əvəzinə pisləşir. Hesabatda siyasi məhbus məsələsi üzrə xüsusi məruzəçi vəzifəsinin yenidən bərpası istisna olunmur. Seçki ilə bağlı isə deyilir ki, adamların toplaşmaq azadlığı yol verilməz dərəcədə pozulur. Babək Bəkir hesabatda deyilənlərə Bakıdakı reaksiyaları öyrənib.
Hesabat real mənzərəni obyektiv əhatə edir, ancaq onun tonu Azərbaycanda demokratiya istəyən qüvvələri təmin edə bilməz. Bunu Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məruzəçilərinin hesabatını şərh edərkən deyib. İsa Qəmbər deyir ki, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinin getdikcə ağırlaşması bir gerçəklikdir. Siyasi məhbus problemi də həll edilməmiş qalır. Üstəlik onun fikrincə, ölkədə azad və ədalətli seçkilər üçün şərait yoxdur. Buna nə qanunvericilik, nə də real şərait təminat verir. Ancaq Səqəmbər hesab edir ki, Avropa Şurası dəfələrlə bu məsələləri gündəliyə gətirsə də, hakimiyyət real islahatlara başlamır. Ona görə də Səqəmbərin fikrincə, Avropa Şurası tövsiyə tonundan tələb tonuna keçməlidir.
Avropa Şurası digər beynəlxalq təşkilatlarla bir yerdə hansısa bir kompleks tədbirlər hazırlamalıdır və söhbət təkcə Azərbaycandan getmir. Bu problemlər bu və ya başqa şəkildə, demək ki, bütün postsovet ölkələrində mövcuddur. Yəni, ciddi bir iş planı hazırlanmalıdır. Yəni, yalnız sözlərlə, bəyanatlarla münasibət bildirmək üçün uzağa gedilməz və bu düzgün taktika deyil.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, Avropa Şurasının Azərbaycana münasibətdə tövsiyə tonundan tələb tonuna keçməsi onun təməl prinsiplərinə zidd olardı. Aydın Mirzəzadənin fikrincə, indi İsa Qəmbəri əslində Azərbaycanın gələcəyindən çox özünün siyasi maraqları düşündürür.
Avropa Şurası bərabər hüquqlu dövlətlərin birliyidir və bu şurada komanda verən və yaxud da ki, tabi olan dövlətlər prinsipi yoxdur. Digər tərəfdən Azərbaycan bugün Avropa Şurasının təməl prinsiplərini pozmadığına görə ona qarşı sanksiya tətbiq edilə bilməz. Hansısa məsələ ilə məruzəçi, o cümlədən hansısa müxalifət liderlər razılaşmaya bilərlər. Bunun özü də belə bir demokratiya təcəssümü kimi götürülür.
Aydın Mirzəzadə üstəlik Azərbaycanda getdikcə mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyi haqda deyilən fikirlə də razılaşmır. Onun fikrincə bəzi jurnalistlərin həbsinə söz azadlığının boğulması kimi yox, onların qanunlar qarşısında cavabdehlik daşımaları kimi baxmaq lazımdır. Üstəlik o hesab edir ki, hesabatda siyasi məhbus problemi də yenidən süni şəkildə qabardılıb. Qəribədir ki, bu hesabata bəzi hüquq müdafiəçilərinin də tənqidi fikirləri var, ancaq bu tənqid rəsmi mövqeydən xeyli fərqlənir. Hüquq müdafiəçilərindən Murad Sadəddinov deyir ki, hesabatda bu tövsiyələrin yerinə yetirilməyəcəyi təqdirdə sonrakı addımlar əks edilməyib. Murad Sadəddinov deyir ki, əf fərmanları ilə siyasi məhbus problemi həll edilmir, çünki siyasi motivlərlə həbslər hələ də davam etməkdədir. Bu isə onun fikrincə ölkədə siyasi məhbus probleminin həlli ilə bağlı iradənin olmadığının göstəricisidir. Murad Sadəddinov deyir ki, hesabatda siyasi məhbus probleminə toxunulsa da, bununla bağlı məruzəsinin təyin edilib edilməməsindən bəhs edilmir.
Məruzəsinin təyin olub olunmaması çox vacib amildir. Yəni bu elə amildir ki, bu problemin aradan qaldırılması üçün olan bir mexanizmdir. Lakin bunun göstərilməməsi və konkret bu ilə bağlı hansı addımlar atılacaq Avropa Şurası tərəfindən bu hesabatda bir mənalı şəkildə göstərilmir və bu da son nəticədə yenə də bu problemin tezliklə həll olunmasına gətirib çıxartmamağının tələbi olacaq.
Bəs hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, Azərbaycan 7 ildə Avropa Şurasına üzv olsa da ölkədə ciddi demokratik dəyişikliklər baş verməyib. Nəticədə cəmiyyətdə də beynəlxalq təşkilatların özünə müəyyən inamsızlıq yaranıb. Bu isə ölkədə demokratiya istəyən yox, onu gecişdirən qüvvələrin maraqları ilə üst-üstə düşür.
Babək Bəkir Aşba məruzəçilərinin yeni hesabatından danışdı və bunlara Bakıdakı reaksiyaları öyrəndi. Amerikanın Dövlət Departamentinin bu yaxınlarda çıxmış hesabatında isə başqa bir maraqlı məsələyə toxunulurdu ki, Azərbaycanda tutulanı buraxdırmağa girov sistemi işləmir. Halbuki buna imkan var.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid tutulanda onu müvəqqəti buraxdırmağa girov təklif olundu, ancaq məhkəmə buna razı olmadı. Halbuki qanun buna icazə verir. Azərbaycanda girov sistemi niyə işləmir? Səadət Akif qızının reportajı.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin bu günlərdə açıqladığı hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində ölkədə girov sisteminin işləmədiyi barədə məqamlar yer alıb. Söhbət hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanan şəxslərin məhkəməyə qədər girov müqabilində azadlıqda olmasından gedir. Bir çox vəkillər də, hakimlər də Azərbaycanda bu təcrübənin olmaması fikrini bölüşürlər. Bəs bu sistemin işləməməsinə mane olan səbəb nədir? Hüquqşünas Aslan İsmailov deyir ki, qanunvericilikdə şəxsin girov müqabilində azadlığa buraxılması ilə bağlı bütün məqamlar öz əksini tapıb. Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 164-cü maddəsi girova həsr olunub və 11 bənd bu girovun hansı hallarda, hansı məbləğdə, kimlərə və nə müddətə verilməsini bircə-bircə xırdalayır. Aslan İsmailov deyir ki, girov məbləği də qanunla tənzimlənir. Yəni, təxminən aşağısı 5500 manat, orta həddi isə 11000 manat müəyyənləşib. Hüquqşünasın sözlərinə görə girovun yuxarı həddi qanunla müəyyənləşməsə də, eyni zamanda bu məbləğin ağla gəlməz miqdarda hesablanması da yol verilməz sayılıb. Yəni, məbləğin yuxarı həddi də reallığa sökənməlidir. Bəs bir çox ölkələrdə, hətta ağır cinayət işlərində də tətbiq olunan girov Azərbaycanda niyə daşa dirənib? Onun tətbiqinə nə mane olur? Ali Məhkəmənin hakimi Müzəffər Ağazadə də deyir ki, o bu təcrübənin Azərbaycan məhkəmələrində tətbiq olunduğunu eşitməyib.
Adamlar o qədər pulu qoyub, özləri müəyyən qısam dedə görünür, cəmaətdə qalmaq istəməyi özlərinə rəva bilmirlər. Ona görə də elə hesab edirlər ki, başqa növqət imkan tərzində istifadə etmək lazımdır.
Müzəffər Ağazadənin fikrincə saxlanan şəxslər girov məbləği yüksək olduğu üçün qanun bu imkanından yararlanmırlar. Amma vəkil Adil İsmailov deyir ki, o bir neçə dəfə hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxsin barəsində həbs qəti imkan tədbirinin girov müqabilində dəyişdirilməsini təklif etsə də mənfi cavab alıb.
Söhbət gedirdi vergi cinayətləri ilə bağlı, bir də ki, qaçaqmalçılıqla bağlı olan məsələ idi. Müraciət eləmişik, demişik ki, yəni sənilən məbləği verməyə hazırıq. Amma təəssüf ki, məhkəmə qəbul eləmədi.
Hüquqşünas Aslan İsmailovun fikrincə, Azərbaycanda girov siyasətinin işləməməsinin bir səbəbi hakimlərdə saxlanan şəxslərə qarşı humanist mövqedən çıxış etmək istəyinin olmamasıdır.
Rusiyadan mən Azərbaycana gələndə, yəni orada hakim məhkəmə səbəb işləmişəm. Burada təyin olunmuş cəzaları görəndə mən dəhşətə gəlmişdim ki, onda Rusiyada, Azərbaycanda təxmini eyni maddələr idi və eyni cəza növləri idi. Rusiyada tətbiq olunan cəza buradakı cəzalardan iki dəfə yüngül olur.
Amma Aslan İsmailov girov siyasətinin işləməməsini təkcə bununla izah eləmir. Onun fikrincə hüquq mühafizə və məhkəmə sistemində qeyri-rəsmi ödənişlərin mövcudluğu da bu qanunun tətbiqini mümkünsüz eləyir.
Onunca ki, həbsdə olan şəxsdən rüşvət almaq qat-qat asan.
Söhbət etdiyim hakimlər hesab edirlər ki, saxlanan şəxslər girovun dövlət nəfinə keçirilməsindən qorxurlar. Ona görə də girov müqabilində azadlığa buraxılmağı istəmirlər. Qanunvericilikdə isə girovun geri qaytarılmamasına şəxsin istintaqdan yayılması və ya ölkəni tərk etməsi səbəb ola bilər. Əgər o girov müqabilində buraxılma şərtlərini pozmayıbsa, sonradan barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilib-seçilməməsindən asılı olmayaraq qoyduğu girov özünə qaytarılır.
Səadət Hakif qızının reportajını dinlədiniz. Bugün tuberkulyozla beynəlxalq mübarizə günüdür. Məhz martın 24-də 1882-ci ildə vərəm xəstəliyinin səbəbi tapıldı ki, bu xəstəliyi törədən vərəm çöpüdür. Hazırda bu xəstəlikdən dünyada hər il 9 milyon adam ölür. Bu, Dünya Səhiyyə Təşkilatının yeni hesabatında deyilir. Azərbaycanda vərəmlə mübarizə necə gedir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu yaxınlarda Dünya Səhiyyə Təşkilatının yeni hesabatı çıxmışdı ki, dərmana davamlı vərəmin artmasında Azərbaycan dünyada birinci yerdədir. Bunun səbəbi nədir? Azərbaycanda bununla bağlı hansı işlər gedir? Vərəm sosial şəraitlə bağlı xəstəlikdir. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda vərəmin yüksək olduğu nəinki həbsxanalarda ya qaçqınlar arasında, hətta adi məişətdə də şərait yaxşı deyil. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Mən özümü hiss eləmədim, işe girmişdim burada komissiya. Siyazanda rayonda işe girdim, gəldim komissiya burada.
Elvin Abdullayev Siyazan rayonundandır. O özünün dediyi kimi vərəmə tutulduğunu işe qəbul olmaq istəyəndə bilib. Yanvar ayında işe qəbulla bağlı Neftçiləş xəstəxanasında müayənədən keçəndə onda vərəm aşkarlanıb. Dərhal da ağzıyar xəstəliklərinin üstünün vərəm şöbəsinə köçürülüb. Onu müalicə eləyən həkimin dediyinə görə yaxın bir neçə gündə o evə buraxılacaq. Elvin deyir ki, hərbi xidmətdə yeməkləri yaxşı olsa da qaldıqları yer soyuq olurmuş. Elə xəstəliyə tutulmasının səbəbini də soyuqda görür. Elvin Bundan fərqli olaraq Vüsalə Həsənov isə 5 ay müşki öskürürmüş, 5 ay öskürəkdən sonra həkimə müraciət edib.
Həkimə getdim, həkim göndərdi renginə, renginə bildik.
O, vərəmə tutulmağının günahını özündə görür. Deyir, yeməyinə fikir vermirmiş, soyuq havada o qədər də qalın paltar geyməklə arası yox imiş. Sonu isə belə olub. Rəsmi məlumatlara görə hazırda Azərbaycanda qeydiyyatda olan vərəmli xəstələrin sayı 8000-dən çoxdur. Amma qeydiyyata düşməyən vərəmli xəstələrin real sayının səslənən rəqəmlə dəfələrlə çox olduğu bildirilir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bu yaxınlarda yaydığı hesabata görə dərmanlara müqavimətli vərəm xəstəliyinin ən yüksək göstəricisi isə Azərbaycanın paytaxtı Bakıda qeydə alınıb. Ancaq ağciyər xəstəliklərinin üstünün direktoru Faiq Ağayev isə bu hesabatda rəqəmlərin şişirdildiyini deyir. Onun sözlərinə görə bu əslində indi Azərbaycanda vərəmə qarşı mübarizənin intensivliyi ilə bağlıdır.
Söhbət ondan gedir ki, bu rəqəmlər çox dəqiq də deyil. Bu rəqəmlər bir qədər yüksəkdir.
Ağciyər xəstəliklərinin üstünün ambulator diaqnostika şöbəsinin həkimi İlqar Əhmədovsa deyir ki, hazırda üstünün vərəm şöbəsində 200-ə yaxın xəstə müalicə olunmalıdır. İlqar Əhmədov deyir ki, indi xəstəxana ən müasir avadanlıqlar da təmin edilib, amma onların bir problemi var ki, o da adamların öz xəstəliyini gizlətməsidir. Onun sözlərinə görə bu hal daha çox bölgələrdə müşahidə olunmaqdadır. İlqar Əhmədov deyir ki, adamlar nədənsə istəmirlər ki, onun vərəmə yoluxmasından qohum-qonşu xəbər tutsun. Elə bu səbəbdəndir, o deyir ki, xəstəxanaya gələn ən ağır xəstələr də rayonlardan gələnlərdir.
Evdə saxlayırlar, heç həkimə də demirlər. Axırda görürsün ki, ağırlaşdırılmış vəziyyətdə gəlirlər. Bəli, təbii, ağır, xroniki, bəzən elə həddə gətirib çıxardırlar ki, böyrəklərdə, daxili orqanlarda geriyə qayıtmayan, sağalmağa meyilli olmayan proseslər başlayır.
İlqar Əhmədovun sözlərinə görə onların bir problemi də özəl şirkətlərlə bağlıdır. Onun sözlərinə görə dövlət idarələrinə işə qəbuldan fərqli olaraq özəl müəssisələrin bir çoxunda işə götürülən adamlardan sağlamlıq haqqında arayış tələb olunmur. Bəs vərəmin ən çox yayılma ehtimalı harda olur? Ağciyər xəstəliklərinin üstünün direktoru Faiq Ağayev deyir ki, vərəm daha çox adamların bir-biri ilə təması zamanı keçir. Bu baxımdan da institut direktoru qadınları, kişiləri görüşərkən bir-biri ilə öpüşməkdən çəkinməyə çağırır.
İnsan bir insanla öpüşürsə, mən demirəm qadın kişi ilə belə də bir sevgi, məhəbbət kimi. Bəlkə də heç bunun ehtiyacı yoxdur. Hər nə görüşdüyü bəsdir.
Xəstəxananın həkimi İlqar Əhmədov deyir ki, vərəmin yayılma ehtimalı metro və marşrutlardakı basabaslarda daha böyükdür. Bu baxımdan da o avtobus və metro sərnişinlərinə məsləhət görür ki, belə yerlərdə adamlar üzdə durmasınlar. Öskürəndə və askıranda əlləri ilə ağızlarını tutsunlar. İlqar Əhmədov həmsinin yeni ailə qurmaq istəyənlərə də məsləhət görür ki, evlənməzdən əvvəl tibbi müayinədən keçsələr yaxşıdır. Həkimlərin bir məsləhəti də odur ki, adamlar işdən evə gedərkən ilk növbədə əllərini sabunla təmiz yusunlar. Loridildə kasıbların xəstəliyi kimi tanınan vərəmdən qaçınmağın bir yolu da yaxşı qidalanmadır. Həkimlər deyir ki, adamlar onların dediyi bu məsləhətlərə əməl eləsələr, vərəmin yayılmasının qarşısını xeyli almış olarlar.
Maarif Çingizoğlu, indi isə Ermənistandakı vəziyyətə keçək. Ermənistanda fövqəladə vəziyyət keçən həftə götürüldü, ancaq cümə günü müxalifət nümayişindən sonra həbslər oldu.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Ermənistanda həbslər olsa da nisbi sakitlikdir, müxalifət qəzetləri də çıxır. Ermənistandakı son vəziyyətdən Röşən Qəmbərov danışacaq.
Ermənistanda bugün ancaq əyalətdə, Razdan şəhərində 100 nəfərlik bir etiraz aksiyası olub. Aksiyacılar Razdanın deputatı Sasun Mikayelyanın azad edilməsini tələb ediblər. Mikayelyanı təxminən 10 gün qabaq tutublar. Polis deyir ki, onun evinin hovuzunda silah sursat tapıblar. Mikayelyan müxalifət lideri Levon Tripetrasyanı dəstəkləyir və prezident seçkilərindən sonraki etiraz aksiyalarında fəal iştirak edirdi. Ondan başqa indi həbsdə onlarla fəal var. Keçən 5-ci gün isə polis Yerevanda daha bir neçə nəfəri saxlamışdı. Onlar fövqəladə vəziyyət götürülən kimi yenidən küçələrə çıxan müxalifətçilərdəndir. Yeni seçilən prezident Sarkisyan isə bugün Moskvaya gedib. Özü kimi hələ and içmə mərasimi olmamış yeni seçilən Rusiya prezidenti Medvedevlə görüşüb. Medvedev onun seçkidən sonrakı bu səfərini simvolik adlandırıb.
Первый визит по итогам кампании. И, конечно, мы видим в этом особый символ, символ значения российско-армянских связей.
İki ölkə prezidentlərinin görüşü haqqında indi daha çox ümumi məlumatlar yayılır, amma Rusiya mətbuatı yazır ki, yəqin ki, Ermənistana satılan qazın qiyməti əsas müzakirə mövzularından olacaq. İl yarım qabaq Rusiya Ermənistan üçün qazın qiymətini qaldırmaq niyyətini elan edəndə bu Yerevanda əsl bomba effekti yaratmışdı. Çünki bu parlament və prezident seçkiləri ərəfəsində Ermənistan əhalisi üçün böyük qiymət artımları demək olacaqdı. İstər birbaşa qazın qiymətinin bağlaşması şəklində, istərsə də yerli istehsal olan malların qiymətinin qalxması şəklində. O vaxt Ermənistan hakimiyyəti mümkün sosial etirazların qarşısını almaq üçün Ermənistanın qaz paylama sistemi üzərində nəzarət paketini Rusiyaya verdi ki, bunun əvəzində 2 il yarım müddətində güzəşli qaz ala bilsin. İndi gələn qış üçün qiymət sövdələşməsinin vaxtı gəlib çatıb. Ermənistanın özündə isə müxalifətin nə vaxt yeni etiraz aksiyaları keçirəcəyi bəlli deyil. Fövqəladə vəziyyət ayın 21-i başa çatıb, müxalifət ayın 21-i, 22-si, 23-ü, 24-ü, hətta 25-i mitinq keçirmək üçün Yerevan meriyasına müraciətlər eləyib, amma müraciətlərin hamısı rədd olunub. Terpetrasiyanın tərəfdarlarından olan Zurabyan deyib ki, iqtidarın niyyəti onlara bəllidir, amma meriya müraciətləri davam etdirəcəklər. Əgər cavablarda bir dəyişiklik olmasa, onda başqa qərar verəcəklər. Martın birindəki toqquşmalarda və sonra tutulan onlarla müxalifət fəalının istintaqı yekunlaşır, onları hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə ittiham edirlər. Yaxın günlərdə isə Ermənistan Müdafiə Nazirinin Mavini, Qarabağ Müharibəsi Veteranları Birliyinin rəhbəri Manvel Qırqaryanın taleyinə aydınlıq gəlməlidir. O, seçki sonrası mitinqlər zamanı Levon Terpetrasyanı dəstəkləmişdi. Qırqaryan aprelin birinəcən məzuniyyətdədir. Müdafiə Naziri Mikhail Arutunyan deyib ki, Qırqaryan haqda qərarı yaxın günlərdə Ali Baş Komandan, yəni prezident verəcək. Buna qabaq yeni seçilən prezident Sarkisyan təəssüfləndiyini bildirmişdi ki, Qırqaryan siyasətə baş qoşmağa çalışıb və Ali Baş Komandanı dəstəkləməyib. Hüquq müdafiəçisi Karin Ohancanyan deyir ki, indi müxalifət öz enerjisini daha çox həbsdə olan tərəfdarlarının müdafiəsinə yönəltməyə çalışır, amma bu çətin bir işdir. Əvvəla həbsdə olanların çoxuna öz vəkilləri ilə görüşməyə imkan verilmir ki, onların hüquqlarını bu yolla müdafiə eləmək mümkün olsun. Bundan başqa məhkəmə hüquq sistemi elə qurulub ki, tutulanların hamısı cinayətkar kimi təqdim olunur. Güya onlar ixtişaşı təşkil edənlərdir. Əslində isə tutulanların çoxu siyasi mübarizənin tamam başqa yolunu dəstəkləyirlər. Hüquq müdafiəçisi Karin Ohancanyan.
Rövşən Qəmbərov. Ermənistanda seçkiləri udan Serj Sarkisyan deyir ki, Ermənistanda rəngli inqilab mümkün deyil. Bugün Qırğızstandakı Zambaq inqilabının il dönümüdür.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bugün Qırğızstandakı Zambaq inqilabının il dönümüdür. Bu, keçən 3 ildə nələr dəyişdi? Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Çox tarixi oxuya daima qarmaşılıq da bulutda.
Böyük tarixi hadisələr barədə rəylər tez-tez bir mənalı olmur. Martın 24-də xalq həqiqi üsyana qalxmışdı. Bu əsl inqilabdır. Adamlar korrupsiyadan və ədalətsizlikdən canı doymuşdu. Onlar deyirdilər ki, konstitusiyaya riayət olunmasını istəyirlər. Konstitusiyada yazılıb ki, prezident ancaq 2 müddət vəzifəsində qala bilər. Əskər Əkayev isə onu pozmuşdu. Əvvəlcə Konstitusiya Məhkəməsi onun 3-cü müddətə qalmasına icazı verdi, amma 4-cü dəfəyə xalq dözmədi və üsyana qalxdı. Bunlar Qırğızistanın keçmiş xarici işlər naziri, bugün isə Sosial Demokrat Müxalifət Partiyasının lideri olan Roza Otunbayeva Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Amma Qırğızistan siyasətçilərinin əksəriyyəti kimi Otunbayeva o dövrün hadisələrini əsli inqilab saymaqdan əlavə, həmin inqilabın hələ də davam etdiyini deyir. O deyib ki, Akayevi prezident kürsüsündə əvəz edən Qurmanbek Bakiyev öz tərəfindən çox da fərqlənmir.
Bu, Qırğızistan tarixində qala turğan nəsə, biroq bizim revolyusiyamızdır.
Martın 24-ü Qırğızistanın tarixində əlamətlər gün kimi qalacaq. Amma bizim inqilabı qələbəmizi uğurlayıblar. Biz bir klanı başqasının əvəz etməyinin şahidi olduq. Parlamentte bugünün milli bayram gibi qeyd edilməsi haqda müzakirələr zamanı mən dedim ki, inqilab hələ də davam edir. Biz o zaman həbs etmək istəyən adamlar bugün Bakıyevin ətrafında qalırlar.
Oşun üçün alardım bari narazı sözsüz.
Rəsmi nümayəndələr Respublikada 2005-ci ilin inqilabı nəticəsində müsbət dəyişikliklər olduğunu deyirlər. Məsələn, prezidentin sözçüsü Nurlan Şakiyev.
Oşul ildin talağı, revolüsiyanın talağı.
Mən deyə bilərəm ki, inqilabın tələblərinə bugünə kimi əsasən əməl edib. İlk növbədə rejim dəyişilib. Bu isə ilk tələblərdən biri idi. İkinci konstitusiya islahatları barədə tələb dərhal yerinə yetirilməsə də, 2007-ci ildə ümumilli referendum nəticəsində yeni konstitusiya qəbul edildi. Üçüncü tələb olan korrupsiya ilə mübarizənin nəticələri göz qarşısındadır. 2005-ci ildə 18 milyard som, yaxud 5 milyon dollara bərabər olan dövlət büdcəsi bugün 2,5 dəfə artaraq 50 milyard soma çatıb.
50 milyard çamalab qaldı.
2005-ci ilin mart ayında Cəlilabad vilayətindəki etirazların başçısı olan Medir Usonovun dediyinə görə isə, mart hadisələri nəticəsində xalqın heç nə qazanmaması o deməkdir ki, hadisələr mahiyyətcə inqilab olmayıb.
Elin tələblərinin biri də qatqarlıq
alıb. Xalqın büdcə tələbi belə yerinə yetirilməyib. Biz tələb edirdik ki, torpaqlarımız satılmasın, haqqımız tapdanmasın, parlament isə buraxılsın. Parlamenti 3 ildən sonra böyük qalmaqallardan sonra buraxdılar. O zaman Bakıyev hökuməti dələduzluq edərək köhnə rejimi qaçmağa məcbur etdi. Məncə, bu günü bayram kimi qeyd etməyimiz biabırçılıqdır. Çünki hakimiyyət həmin günü ölkəni tərk etməyi qərar almışdı.
Bizim Respublika üçün uyat versi olub qaldıq.
Ötənilən seçkilərin nəticəsində Respublikada ilk dəfə olaraq prezidentin partiyası parlamentdə yerlərinin əksəriyyətini qazandı. Korrupsiya ilə mübarizə çərçivəsində qalmaqallarla bağlı. Vaxtaşırı dövlət məmurlarının adları çəkilməsinə baxmayaraq, prezidentin qomları ya yüksək dövlət vəzifələrində, ya da imtiyazlı biznes şəraitində firavana həyat sürürlər. Orta əmək haqqı 40 dollara bərabər olan bu ölkədən minlərdə adam ya Rusiyaya köçür, ya da başqa ölkələrdə özünə iş axtarmalı olurlar. Odur ki, inqilabın müsbət nəticələrini hökumətin tez-tez dilə gətirməyinə baxmayaraq, belə acınacaqlı vəziyyət əlbəttə adından asılı olmayaraq, 2005-ci ilin mart hadisələrinə bəslənən parlaq ümidlərin reallaşmamağından xəbər verir.
Röşən Rahiboğlu. Bu gün Qırğızstandakı Zambağ inqilabının il dönümüdür. Qırğızstanda isə şübhə ilə yanaşırlar ki, bu inqilab idimi? Verilişimiz davam edir.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Kontekst proqramımız davam edir. Bayramla bağlı bu neçə günü 9 günü dalbadal evdə qalmağa sıravi Bakı sakini nə deyir? Şəhla Sultanova bu məsələ ilə maraqlanıb.
Rəsmi istirahət günü şəhərdə maşınların sayının azalmasına təsir etdiyi kimi, sanki küçələrdə insanların sayına da təsir edib. Bakı küçələrində əvvəlki günlərə nisbətən daha az adam gözə dəyirdi. Söhbət etdiyim Bakı sakinləri dedilər ki, istirahət günüdür deyə cəmaat ya dincəlir, ya da öz iş gücünün dalınca qaçır. Ümumiyyətlə, istirahət edə bilirsinizmi sualını isə belə cavab aldım.
Pul olmayandan sonra heç nə eləmək olmur. Şəhərdən kənar, şəhər ətrafı kənarına çıxmaq olar, rayonlara gəzintiyə getmək olar. Yalnız rayonlara getmək olar, o da ki, pul olmayandan sonra orada getmək olmur. Ancaq məcbursan evdə oturasan, mamayla, papayla, başqa heç.
İstirahət yoxdur Azərbaycanda ümumiyyətlə. Çünki qoymurlar istirahət eləməyə. Cəmiyyətdə kim yoxdur? İstirahət üçün luşu gedir. Burada absolutla mümkündür.
Ümumiyyətlə ki, məndə istirahət yoxdur. Dərslərimin yerdə qalanları oxuyuram deyənə. İstirahət yoxdur demək başqa bir, hər hansısa bir ölkədə müəyyən qısa müddətə bir səyahət olum. Ancaq heyf ki, dəşlərim çox deyənə çatda eləyə bilmirəm.
Belə məlum oldu ki, sakinlər 9 istirahət gününün olmasından elə də sevincəyə görsənmirlər. Bəziləri hətta dedilər ki, bu 9 gün nə edəcəyi bilmirik. Bir nəfərsə dedi ki, 9 gün mənə azdır. O qədər işi gücü yığılıb qalıb ki, hamısını da bu günlərdə həll eləməlidir.
İstirahət odur ki, məsəl üçün, iş vaxtı bir icazə alırsan, gedirsən, məsəl. Amma istirahət günləri olanda başqa işin varsa, həm o iş işdir, həm də ki, istirahət edirsən, belə internet zad, belə 9 gün ya bir 10 gün 15 gün bir ayda olsaydı pis olmazdı.
Bugünlərdə 9 istirahət günü nəsib olmayanlar isə mağaza işçiləri, bərbərxanalar, dərzilər və sürücülərdir. Media qurumları, qəzetlərdən də bəziləri işə çıxıb ölkədə yaranmış informasiya boşluğunu doldurmağa çalışıb. Bugün bəzi dövlət müəssisələri, banklar və şirkətlər işləməsələr də bu qurumların fəaliyyəti davam edir. İş adamı Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədli deyir ki, onların öz işlərini dayandırmaları mümkün deyil, çünki iş fəaliyyətlərini idarə etmək təkcə onlardan asılı deyil.
Uzun müddətli istirahət günlərinin bu rəsmi istirahət günlərinin təmin olunması bu özəl qurumdakı fəaliyyətə heç bir təsiri yoxdur. Məsələn, biz bu gün də işləyirik, sabah da işləyirik, birisi gün də işləyirik, bizim banklar işləyir, çalışırlar. Yəni, biz öz işimizi, özəl qurumlar öz işini, tələb müqavilələrini işinə uyğun qururlar. Uzun müddətli İşdən uzaqlaşma iş adamları üçün sərfəli deyilim.
Fəlsəfə elmləri doktoru professor Rəhman Bədəlov isə deyir ki, bizdə bayramdan sonra istirahət eləmək ənənəsi yoxdur deyə əhali də buna alışqan deyil. Amma başqa səbəblər də var.
Qərarı qəbul edəndə insanlarla dərsləşmək lazım. Bu dərs pozulur, ritm pozulur. O biri tərəfdən də bu qiymətlər Novruz qabağı artdı və cəmaatın güzəranı çətindir. 9 gecə oturmaq bu qiymətlə heç ləzzət eləmir.
Rəhman Bədəlov onu da deyir ki, gələcək cəmiyyət özündə bayramdan sonra istirahət ənənəsini formalaşdırsın. Biraz da iqtisadi durum yaxşı olsun. Ondan sonra istirahət mümkün olacaq.
Şəhla Sultanova. Kontekst proqramımız davam edir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Və nəhayət kontekstin sonunda iqtisadiyyat və demokratiya. Dünyanın bir çox ölkələrində keçirilmiş eksperimentdən Ruzanna Rəşidqızı danışacaq.
İqtisadçılar eksperiment aparanda belə nəticəyə gələcəklərini gözləmirlərmiş. Bir dəstə Avropalı iqtisadçı Avropanın şərqində və qərbində, Cənubi Koreya, Çin, Avstraliya və Birləşmiş Ştatlarda təcrübə aparıb. Daha doğrusu oyun keçiriblər. Oyun qaydalarına görə iştirakçılar pullarını ümumi kassaya qoyur, kassadan istifadə edir. Amma pulunu kassadan saxlayan iştirakçı da olur. Pul qoymasa da kassadan, daha doğrusu, o biri iştirakçıların ürək açıqlığından istifadə edir. Oyunun sonrakı mərhələsində iştirakçılara icazə verilir ki, ürək açıqlığından istifadə edən oyunculardan intiqam alsın. Qərb ölkələrində aparılan eksperimentlər zamanı oyuncular cəzalarını qəbul edər ya da ümumi marağa uyğun hərəkət edərdilər. Amma bu dəfə fərqli olub. İngiltərədəki Nottingham Universitetindən Simon Gitcher.
Biz qərbdən kənarda təcrübə aparanda məlum oldu ki, adamlar ümum xeyir üçün heç nə etməsələr də cəzalanmaq istəmirlər. Onlar cavab verməyə can atır. Onları cəzalandıranlardan intiqam almaq istəyirlər. Bu elə bil cəmiyyət əleyhinə cəzanın bir növüdür.
Qişterin bunu cəmiyyət əleyhinə cəza adlandırmasının səbəbi var. Cəmiyyətin normal olması üçün əməkdaşlıq olmalıdır. Eqoist hərəkət edənlər başqalarının iradını nəzərə almalı, cəmiyyətin maraqlarına uyğun davranmalıdırlar. Amma onlar əksinə hərəkət edir, onları cəzalandıranlardan intiqam alırlarsa əməkdaşlıq baş tutmur. Rusiya, Belarus, Səudiyyə Ərəbistanından olan oyunçular arasında da belə əməkdaşlıq alınmayıb. Araşdırma aparanlar onu da bilirlər ki, xalqların sosial əməkdaşlıq barədə anlayışları, normaları fərqlidir. Bu fərqlər vergidən yayınma, dövlət əmlakından su istifadə, ictimai nəqliyyata pul verməməyə münasibətdə özünü göstərir. Qişter və əmkarları əmindirlər ki, cəmaatının intiqam hissi güclü olan ölkələrdə dövlət əmlakından şəxsi mənafi üçün istifadə qəbul olunur, əməkdaşlıqsa rədd olunur. Simon Gitcher.
Belə yerdə islahatçıları da sevmirəm. Çox ürəyi açıq, əli açıq adamları sevmirəm. Əli açıq adamın özünü göstərdiyini deyirlər.
Məlum olub ki, oyunda iştirak edən, amma cəzalanmaq istəməyən iştirakçıların ölkələrində həm də qanunlar işləmir. Eksperiment aparan iqtisadçılar deyirlər ki, qanun işləməyən ölkədə korrupsiya nəticədə cəzasızlıq hökm sürür. Bu da adamların cəzaya münasibətini müəyyən edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra Azərbaycan ordusunda vəziyyət haqda xüsusi araşdırma ilə davam edəcək. Araşdırmanı Aygün Muradxanla aparıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.
xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycan ordusundakı durumu araşdırıb. Söhbətlərin Tural və Orxan hərbi xidmətdən bir neçə ay öncə qayıdıblar. Tural daxili qoşunlarda, Orxan isə milli orduda hərbi xidmət keçib. Tural deyir ki, yaxın qohumları milli orduda çox ağır şərtlər altında hərbi xidmət keçdiyinə görə, valideynləri rüşvət verərək onu nisbətən yaxşı şəraiti olan sərhəd qoşunlarında hərbi xidmətə göndərmək qərarına gəliblər. Beləliklə, 18 yaşlı Turalın əskərlik həyatı başlayıb.
3 gün hələ gördü, ondan səcə əskər getmək istəmirdi. Bir dənə su qoydular qabağımıza ki, su. Bir vedə su. Birinci gələndə zavtırıqda qoydular, belə plasmas çaşqaları idi. Yarım stakan çay qoydular. Mən yumru balaca yağ, çörək. Orada soruşdum ki, bu çay niyə yarımcıqdır? Dedilər o yarımcıqdır, o pay yoxdur. Nahar yeməyində isə olurdu, püre olurdu, sonra borş olurdu. Bizdə elə bir ki, orada sərhəddə tutulan mallar, heyvanların. Kəsirdilər hər bir hissədə, verirlər.
Orada baytar həkimi var idi, kəsilən heyvanların sağlam olub-olmadığını yoxlayırdılar.
Dəqiq deyə bilmərəm, həkim var idi, yox idi, o biz görmürdük.
Tural deyir ki, əskərlər üçün ilk 3 ay son dərəcə ağır keçir. Davamlı mədə-bağırsaq pozğunluğu olan gənc əskərlərin hərbi rejimə alışmaları səhhətlərində ciddi problemlər yaradır. Yeməklərin hazırlanması zamanı işlədilən ərzaqların son dərəcə aşağı keyfiyyətli olması hərbi xidmətin ilk aylarında əskərlərin anormal arıqlamasına səbəb olur.
Bir müddət keçəndən sonra məcbur edirdi. 3 ay yemək olmur. Gətirmir adam. 3 ay babşı şirin üzrünə əzərdə almış. Gətirdilər mama ili, qapıdan vermişdilər bir dən hansısa zabitə, o heç gəlib mənə çatmadı, heç nə oradan. Ondan sonra arada qaçırdıq, orada veterok deyilən yer var, kafe. Qaçırdıq orada, paxlava satırdılar, paxlava aldırdı, tez bazar çayını içirdi, qayıdırdıq orada, heç kim görməz.
Hərbi xidmətə yollanarkən tibbi yoxlamadan keçən Turalın arayışında onun çəkisi 83 kilogram göstərilib. 4 aydan sonra hərbi xidmətin tibb bölüyünə aparılarkən onun çəkisi artıq 58 kilograma inib. Tibb bölüyünə yerləşdirilməsi isə səbəb hərbi hissədə dəri xəstəliyinə tutulması olub.
Orada verilən alt geyimlə oradan keçmişdi. Nəsə balaca yara idi, imkan olmadı üstünə düşməyə. Belə zironka zat vurdum qalırdı. Sonra şu böyüdü. Çox sirkəliydim. Elə-elə də göndərdilər məni sərhəd zastavasına. Biraz orada xidmət elədim. Orada 40 dərəcə qızdırmam oldu. Mənə elə-elə oran zabiti göndərdi xidmətə.
Dəfələrlə zabitlərə vəziyyətinin ağırlığını desə də, əskəri sərhəd zastavasından indirməyiblər. Durumu son dərəcə ağırlaşanda isə ailəsi ilə əlaqə saxlayıb deyiblər ki, oğlunuz xəstədir, gəlin müalicə edin. Toralın müalicəsi üçün bütün xərcləri ailəsi üzərinə götürüb. Hərbi hissənin komandirinə rüşvət verdikdən sonra Turalı bir daha sərhəd zastavasına göndərməyiblər. Onun sözlərinə görə müalicədən başqa isti qış geyimləri, şəxsi gigiyena üçün istifadə edilən əşyaların hamısı əskərlərin öz hesabına alınırmış.
Bölüyə kondisioner alınmışdı, maaşımızdan çıxırdılar. Hər şeyimizi demək olar ki, sabuna kimi özümüz dükandan alırdı özümüz üçün.
Azərbaycan ordusunda son illər silahla ehtiyatsız davranma nəticəsində ölüm faktlarının sayı artıb. Müdafiə Nazirliyinin bədbəxt hadisə kimi qiymətləndirdiyi bu olaylara keçmiş əskərin öz yanaşması var.
Silahlarımız əyri atırdı, aparırlar bizi poligona. Mən uşaq vaxtından bilirdim atmağa da, öyrətmişlər mənə. Hər nə cür düz nişan alırdım, gülləməz bilmirdim hara gedir. Sonra məcbur olub trasir güllə qoyardım, iz bıraxan güllə. Oyunla atırdım, gördüm güllə uçur, yox olur. Silah vermişlər mənə, sərhəd zastavasında olanda. Silahın stola əyri idi. Mən qorxurdum oyun atmağa, dəyər orada açılar partlaya. Bizim bir əskər var idi, yatmışdı sərhəddə. Zabit gəlib sərhəddə yoxlayanda atla gəlibmiş. O da görüb itirib özünü, elə bilib sərhəd pozucudur, atmışdı. Zabiti çatdıra bilmədilər, oradan Bakıya buranın kimi yolda keçirmişdi.
Turalın qulluq etdiyi hərbi hissədə komandir onun nizamnamədən kənar əmrlərini yerinə yetirməkdən imtina edənləri də özünə məxsus şəkildə cəzalandırırmış.
Ama o tuturdu ilişkidə apardı, salırdı kartoşkalığa, deyir də və kartoşka çağır.
O kartoşkalıq deyirsən, o hərbi hissənin ərazisində idi, yəni orada əkilmişdi.
Oraya piyada apardılar bizi, əllə kartoşka çıxartırdıq torpaqla.
Kimsə uşaqlardan etiraz eləmişdi ki, mən bura hərbi qulluğa gəlmişəm, mən kartoşka çıxartmıram.
Yox, etiraz eləməyə heç kimin hünəri çatmır.
Hərbi xidmət zamanı qarşılaşdığı bütün çətinliklərə baxmayaraq, Tural yenə də o fikirdədir ki, sərhəd qoşunlarındakı atmosfer milli ordudan yaxşıdır.
Digər hərbi hissələrə baxanda təmizliyi evlə eyni səviyyədə idi. İstilik, yayda kondisionerimiz var idi, tefal çaynikimiz var idi, qışda hərəsində biraz isti su hərəsinin qabına üz qırxmaq üçün təşkil edirdik. O barədə sərhəd qoşunu çox yaxşıdır. Ciddi rejimdəsən, amma tərtəmiz gəzirsən. Bizim əskərlərimiz milli ordunun əskərlərindən iyrənirdi. Yanımızda hasarımızın o yüzündə milli ordunun çastı var. Olanla biz görüşməyə iyrənirdik. Üzünə baxırsan, bilirsən ki, bu insan qaralmayıb, bu çiftdir.
Turalın dediklərini milli orduda hərbi xidmət keçmiş Orxan da təsdiq edir.
Sıxışdırılmaq hələ ilk günündən heç forma giyinməmişdin, adamın üzünə qayıdıb deyirdilər ki, forma giyin. Birinci biz getdik, Stalovanın nə pəncərəsi var idi, nə bir şey də belə. Təzəsi tikilmişdi, köçürtmürdülər də ora. Gözləyirdilər ki, nazirlikdən adam gəlsin, baxsın, açılış olsun sonra. O vaxta qədər də arasa bir ay, bəlkə 3 ay keçdi. Heç nə, bir dənə çörək, bir dənə yağ, belə balaca plastmas qabda. Bir dənə də elə soyuq, nə su da çay demək olmaz.
Gün olsa, axşam nə yerdir?
Günorta olurdu, nə qreçik olurdu, sulu xoray. Təzə-təzə biraz çətinlik oldu. O sonra mücəyə o birisi yeməkxana açılandan sonra o ki nazirlikdən gəldilər, biraz bunları danladılar. Ondan sonra yeməklərimiz bir müddət düzəldi.
Bəs sabitlər nə yiyirdilər?
Bizdən kəsilirdi, verilirdi olaraq əndən.
Bəs evdən siz ən çox nə göndərirdilər?
Bankada cem zat gətirirdilər ki, səhər-səhər Stalovaya gedəndə biraz qoyurduq, aparırdı. Ya biraz tez dururduq, özümüz, kiptelnikimiz var idi. Dəmləyirdik, yeyirdik.
Orxan da ilk aylarda həddən artıq arıqladığını, baş və oynaq ağrılarından əziyyət çəkdiyini deyir.
Komandir özü düzülüşdə baxırdı. Lap canlı uşaqlara, lap belə zəif, arıq uşaqlara canlı tələb eləyir yeməyi. Ona deyirdi, iki payıq verin. Lap arıqa da deyirdi ki, sən buna da iki payıq verin ki, bu da biraz cana gəlsin. Bir dənə demək olar ki, çörəyi yiyirdim. Axıra qədər ki, çörək gələk biraz adamı doydurur.
İstədiyin qədər ki, çörək var idi orada.
Bir dənə çörək verirdilər də. Qara çörək.
Orxan zabit heyətinin yalnız valideynlərindən rüşvət aldıqları əskərlərlə normal davrandıqlarını deyir. Hərbi hissədəki bütün qara işlər isə kasıb əskərlərinin payına düşürmüş.
Odun doğrayanda qış vaxtı. Balta düşdü əlinə, damar kəsildi də, barmaq açılmır. Dilər ki, hörmət elə sən o volt eləyə, eləmirsənsə də bəs, narədəcə də. Həmən uşaq silahdan istifadə elə bilmir də, amma posta gedib dururdu silahını.
Tural isə deyir ki, onun xidmət etdiyi hərbi hissədə əskərlərdən biri kəskin böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkirmiş. Dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq onu tərxis etmirdilər.
Əskər var idi, üzr istəyirəm, böyrəklər saxlanır. O utanırdı xidmət eləməyə.
Orxan deyir ki, hərbi hissədə hamam da yox imiş. Əskərlər özləri taxtadan hamam tikiblərmiş. 10 dəqiqə yuyunmaq üçün əskərlər saatlarla odun tapıb doğramalı, sonra su daşıyıb qızdırmalı imişlər. Sabundan başlayaraq bütün vasitələri də öz hesablarına almaq şərti ilə.
Maaşı da aldırırdılar. Maaşı buradan alırdın, oradan verirdin ki, tələb edirdilər ki, bunları almaz. Nə müzqırxandı, lezvadı, sabındı, diş şotkasıdı. Hələ 2-3 dən şey alırdın, maaşını qutarırdım yola.
Həmsöhbətlərimin heç biri hərbi xidmət keçmələrini nə zamansa vətən qarşısında borclarını ödədikləri üçün qürurla yada salacaqlarını düşünmür.
Mən şəxsən pulum olsaydı mən əskər getməyəcəm. Müharibə olsa gedərəm, amma əskər getmərəm.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin statistikasına görə 1995-2000-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 2000-ə qədər əskər itirib. 3000 hərbçi isə şikəst olub. 2000-ci ildən sonra Müdafiə Nazirliyi əskər ölümləri ilə bağlı informasiyaları məxfi qriflə gizli saxlayır. Bu, xüsusən arxa cəbhədə silahla ehtiyatsız davranma və intihar nəticəsində baş verən ölüm faktlarına aiddir. İndi Müdafiə Nazirliyi daha çox Ermənistan-Azərbaycan cəbhəsində qarşı tərəfin gülləsindən həlak olmuş əskərlərin adını açıqlayır. Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin hesablamalarına görə isə Azərbaycan ordusu ildə yenə 80-100 canlı qüvvə itkisi verir. Mərkəzin rəhbəri Ələkbər Məmmədov deyir ki, ölüm halları cəbhə bölgəsindən çox arxa cəbhədə baş verir. Səbəb isə hərbi hissələrdə nizamnamə pozğunluqlarıdır.
Bütün bu bəlalar ki, orduda nə baş verir, hamısı bax bu rusçalaşmış sistemdə, yəni rüşvətin yeyintinin, ondan sonra hərbiçilərin təhqir olunmasının ağır nəticələri olur.
Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə, əskər ölümlərini hüquq mühafizə orqanları çox zaman dəqiq araşdırmır. Bəzən əsas məsuliyyət sahibləri gizlədilir, yüksək rütbəli zabitlərlə konfliktdə olan zabitlər isə cəzalandırılır.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycan ordusundakı durumu araşdırıb.
Bir neçə gün öncə Azərbaycan ordusuna yaz çağırışı başa çatdı. Martın 1-nə dək 18 yaşı tamam olmuş Azərbaycan vətəndaşları hərbi xidmətə yollandılar. Azərbaycan ailələrindən çoxu övladlarının hərbi xidmət keçməsinə bütünlüklə fərqli prizmadan yanaşır. Çoxları övladlarının vətənə xidmət etməsinin qürurundan çox narahatlığını yaşayır. Əsas səbəb Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi, ölkədə 15 ilə yaxındır nə hərb, nə sülh şəraitinin davam etməsi, cəbhə xəttində atəşkəs rejiminin davamlı olaraq pozulması nəticəsində hər iki tərəfin itkilər verməsidir. Bundan başqa Azərbaycan ordusunda illərlə yığılıb qalan sosial problemlər vətəndaşların hərbi xidmətdən yayınmaq üçün alternativ yollar axtarmasına səbəb olur. Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə bu qənaətə gəldik.
Bu atəşkəs qoyub aladın, ancaq heç atəşkəsdən əsər əlamət yoxdur. Göndərirsən, düzdür, getməyinə gedir uşaqlar əsgəri, ancaq ki, çox narahat, əziyyət çəkir, narahatçılıqdır. Əziyyət olmasa 2 aydan, 3 aydan bir dəfə getməlisən uşağın yanına. Əsas o pullar qaçırdı, yoxsa kasıbçısın uşaqlar gedin, baxın, hamısı əsgəri idi. Əsas özləridirlər də Londona göndərilə, mənəm ora-bura oxumağa da vətəndaşlıqdan çıxardılar. Onlar özləri eləyir, yoxsa ki, kasıbçısın hamısı göndərir. Düz deyə, indi tapır oradan-buradan biraz borç xəy yüngül var ki, bir balaca sakit yerə düşsün də, gedib lab da cəhbə bölgəsinə düşməsin. İmkanı olmayanları da tamam göndərilə cəhbə bölgəsinə də.
Konturdur, pul göndərməkdir, nə bilim, bu başqa-başqa şeylər hamısı elə həmişə var da bunlar.
Sizin oğlunuzun qulluq elədiyi hərbi hissədə heç məmur uşaqları var?
Mən oradan bir neçə dəfə olmuşam, məmur uşaqları var, orada yoxdur. Hamısı da ən kasıbların, yığıb hamısını töküblər ora. Müharibə bölgəsi, bəli. Oğlum orada snayperdir, cəhbə bölgəsi, ön cəhbədədir. Sarılı xəstəliyi bütün zvot tutdu. Hələ yeməyi zəif olub ki, yəni yeri narahat olub ki, o sarılı xəstəliyi. Bundan da hər şey deyilir də.
İndi siz neçə dəfə getmişsiniz? Məsələn, bir il yarım xidmət eləyir də uşaq?
Həftənin bu başında da oradayım, o başında da. Və yaxud da ki, hər həftədə uşaq pul istəyir.
Siz heç onların yeməkxanasında olub bir yeməkxanaya baxmısınızmı uşaqlar?
Bizləri ora buraxmırlar. Televizordan yaddan gələndə o götürürlər yalandan. Gətirirlər operatorları da, o şeyləri də, müxbirləri də göstərirlər, görsən nə gözəl yeməkdir. O adi cəmaat belə gedəndə buraxmırlarla bacım.
Necə hesab edirsiniz? Məmurların uşaqları məcburi qaydada əsgərliyə getsələr, bu hərbi hissələrdə vəziyyət düzələr.
Heç olmasa onlara görə bu bütün uşaqlara da yemək verəcəklər, geyimənə baxacaqlar. Yoxsa batinkanı mən burdan alıb göndərməyəcəm ora. Mən 4 dənə batinka almışam. Haradasa bir 3 ay, 4 ay bundan qabaq mən pasporta göndərmişəm. Komandir onu götürüb yiyib. Sonra mən o rabitə nazirinə kimi getdim. Axırda uşaq zəng elədi ki, ata pasikanı mən almışam. Sarılıq xəstəliyi üçün saatda uzananda getdim yanına, dedi ki, mən məcbur idim deyəm, çünki məni gətirdilər deyilən ki, pasikanı hə, mən almışam. Qaldı komandir alıb yemişdi. O da qorxusundan deməyim, çünki sonra incidəcəklər. Bizim zabitlərində bir dənə işi var. Necə eləsinlər, uşaqları incitsinlər və yaxud hansı yollarla valideynlərdən pul tələb eləsinlər. Vəssalam.
Bit basır, sirkə basır uşaqlar orada.
Moskvadan Sibirə də sulu işləmişik Sovetin vaxtında. Hələ gəlmiş istəmişik yenə 2 ilə qədər sulu işləyir. Yəni bələnçi baxıbla yeməyimiz olub, paltarımız olub. Hələ biz kənarda olmuşuq, ana atadan uzaqdır. İndi mümkün də orada.
Amma bizim fəxrimizdir ki, bizim ordumuz möhkəm olsun. Bizim balalarımız orada əməlli başlayır, sulu tələsirlər. Birinci vətəndir, sonra ikinci anadır.
Hamısı göndərir. Çox belə ürək ağrısı ilə, ona görə ki, elə xəbərlər gəlir oradan. O, ofiser deyirlər, nə deyirlər, onlar saldatların başına oyun gətirirlər. Analar, atalar qorxur. Yeməkləri çox pis, çox, o, böyüklər uğrayır da.
Biz çıxış yolu nədədir, haçan düzələr bu işlər?
Bizim nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt, heç nə düzəlmir.
Məsələn, məmurların uşaqları məcburi əsgər getsə?
Gedə bilməz dünya. Məmurların uşaqları oxuyur Amerikada, İngiltərədə. Burada kasıblardır, hamısı kasıblardır, orta vəziyyətdə yaşayanlardır.
Kimin pulu var, getmir əsgərliyə. Kimin pulu yoxdur, məcburdur gedir. Bəziləri görürsən ki, elə oyun qururlar ki, sənin oğlu bu, misal üçün, biraz yaxına salın, 500 dollar ver. Nə bilim, Bakıda saxlayın, 1000 manat ver. Və yaxud da sərhəd bölgəsindən biraz uzaqda olsun, 1000 manat, yenə də 1500 manat alan yerlər də var. Mən hesab edirəm ki, əsgərlik Türkiyədədir. Türk ordusu ordudur. Ona görə ki, orada nazirin də oğlu xidmət eləyir, prokurorun da oğlu xidmət eləyir, polis rəisinin də oğlu xidmət eləyir və yaxud da ki, lap yüksək səviyyəli məmurların da uşaqları, evlatları xidmət eləyir.
Ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər Birliyinin sədr müavini, ehtiyatda olan polkovnik İldırım Məmmədovun fikrincə, ordunun problemləri qanunvericilik bazasındakı boşluqlardan başlayır.
Ölkələr hamısı Avropaya inteqrasiya olmaq istəyir, NATO inteqrasiya olmaq istəyir. Azərbaycan isə oturubdu iki sandalın, iki stulun üstündə. Yəni, bir tərəfdən yapışıbdı keçmiş sovetlər sisteminin qanunvericilik bazasına oturubdu o stulun üstündə. Bir tərəfdən də elan edibdi ki, Avropaya üzv olsun, NATO'ya üzv olmaq istəyi olsun, o proqramlarda iştirak eləsin. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında yazılıb ki, alternativ xidmət olmalıdır. Milli Məclisimizin deputatları deyirlər, biz müharibə vəziyyətindəyik, bu olmamalıdır. Qırğızıstanda hərbi xidmətə getməməyin qiyməti $500-dır. Türkiyədə $8,000-dır. Söhbət burasındadır ki, bu pulu legallaşdırıb, Azərbaycan büdcəsinə yığıb, yenə də ordunun sosial problemlərinə həll eləmək əvəzinə, bu isə gedir hansısa məmurların ciblərinə. Bunu hər bir Azərbaycan vətəndaşı ələ bilir. Onun üçün bir çıxış var. Profesional orduya, profesional güc qüvvələrinə keçmək. Bir tərəfdən o lazımsız hərbi vəzifələrin sayını azaldıb onu mülki şəxslərə vermək, nətər sivil ölkələrdə var. Bir tərəfdən də profesional orduya keçərək bu məsələnin bir dəfəlik qutarmaq lazım.
Bilirəm, bu nəyi dəyişər?
Mahiyyəti də dəyişir, forması da dəyişir. Çox yerlərdə harda durmalıdı mülki şəxs, məvacib almalıdır. O məvacibin əvəzinə əskəri qüvvə, əskərin də maaşı bir iki gün 5 manat.
Necə müəyyən olunur ki, əskərə 5 manat vermək gərəkdir?
Milli Məclisimizdə bu işlərlə məşğul olan adamlar, onunla müdafiə nazirliyi, ya güc sistemində məşğul olan adamlar, bunlar bunu hardansa o ora bura baxaraq təyin edirlər. Bugünkü gün zabit heyəti alırdısa 25 manat, indi 8 manat tələb olundu, alındı 33 manat qida pulu alırsa ayda. İndi hesab edin ki, 33 manat qida pulu alan zabit o 33 manata nə cür qidalanmalı? Super təmiz adam ol, insanları itəliyirlər korrupsiya, insanları itəliyirlər uğurluğa, elə bir şərait yaranır ki, insan mütləq hansısa bir sola mı, sağa mı, hansısa bir adım atmalıdır ki, necə sağlasın.
Yıldırım Məmmədovun fikrincə, təkcə əskərlərin deyil, Azərbaycan ordusunda xidmət edən zabitlərin də xeyli çözülməmiş problemi var.
Keçən il hesabata görə Müdafiə Nazirliyi cəmi cümü 25 mənzil paylayıbdı zabit heyətinə. O 25 mənzil də verilib o adamlara ki, o adamların hansı o vaxta kimi var idi bir 2-3 mənzili və ya evi. Yəni, yuxarı vəzifəli generalitetlərimizdir. Kimin imarəti var, kimin bağı var, nəyi var, nəyi var. 25 dənə mənzilin o xəndəkdə oturmuş tağım komandiri Məhəmmədə aidiyyəti yoxdur. Evsiz, eşiksiz, az maaş alan, yəni o pul bugünkü gün heç cür Azərbaycan zabitinin yaşayışına çatmır. Məcburdur ki, əlin atsın o dediyimiz sağ-sol dırnaq arası məqamlara. Xırda korrupsiyadan başlamış böyüyünə kimi. Hər o tağım komandiri, bugünkü bu inflyasiya vəziyyətində əgər alsaydı ayda bir $1,000, $1,500 pulu gedib saldatın, əskərin o cibinə, əlinə göz tikərdi. Mən hesab edirəm ki, yox.
Azərbaycanın 2008-ci il dövlət büdcəsində orduya ayrılan vəsait 1 milyard dollara çatdırılıb. Müqayisə üçün deyək ki, bu Azərbaycanla münaqişə durumunda olan Ermənistanın dövlət büdcəsinə bərabərdir. Azərbaycanın rəsmi şəxsləri çıxışlarında dəfələrlə Azərbaycan silahlı qüvvələrinə ayrılan vəsaitin gələcəkdə də artırılacağını vurğulayırlar. İldırım Məmmədov isə düşünür ki, Azərbaycan orduya 1 milyard dollardan artıq vəsait ayırmaq imkanındadır.
Azərbaycan bu saatları o zəli ki qanından şişir ha. O zəli qanından şişmiş vəziyyətdə Azərbaycan puldan şişmiş bir vəziyyətdədir. Orduya sosial tərəflərinə pul, para verən yoxdur. Ən azı 9-10 milyard dollar ildə bu işlərə verilsəydi, bu problemlər həllini tapa bilərdilər. Hökumətimiz burada da bu problemləri də qoyur valideynin boynuna. Övladını alıb əskəriyə yola salır, onun güclərindən istifadə edir. Bu bir tərəfədir, bir tərəfdən də həmin əskərin problemlərini də ölkəmiz üstünə götürür. Olan institutların içində ordumuzun populyarı yoxdur. Nəyə görə? Çünki ordunu türmə ilə, cəzaevi ilə bərabər şəraitə qoyubdular. Bunu isə kim fikirləşməlidir? Həmin o sosial problemlərin həlli ilə olan adamlar məşğul olmalıdırlar ki, ordu cəzaevi döyür, ordu əskərlik vətənə xidmətdir, şərəfli vəzifədir, vətəndaşın hüquqları əlindən alınmamalıdır. Bugünkü gün 15 ildir müharibə gedir, döyüş ərazisində bu şərait yaradılmayıb ki, o həftədə bir dəfə istədiyi kimi, məsələn bir saat ərzində o gözəl o Bakının o saunalarında, onunla hamamlarında olan kimi yuyunə bilsin. Məgər əsgər adam deyil.
2007-ci ildə istifada və ehtiyatda olan Zabitlər Birliyi hərbi qanunvericiliyə düzəlişlər edilməsi təşəbbüsü ilə işçi qrup yaradıb. Artıq təkliflər paketi hazırlanaraq Milli Məclisə göndərilib. Aradan yarım ilə yaxın vaxt keçsə də, parlament təkliflərə heç bir münasibət bildirməyib.
Neçə illərdir bir söhbət edilir ki, Azərbaycan əskəri kifayət qədər qida, ət yeyə bilmir. Evlərimizdə kifayət qədər vitamin çatmır. 18 yaşlı çağırıcı, baxmayaraq ki, onun cibində vətəndaşlıq vəsiqəsi var, o hələ yetişməyibdir fiziki cəhətdən. Xahiş edirik, yalvarırıq ki, hökumətimiz, Milli Məclisimiz bunları keçirdiyini 20 yaşda, nətər qardaş Türk ölkəsində kimi heç olması 2 il ərzində bunların sümükləri bərkisin. Heç bir dəyişiklik eləmək istəmirlər. 28 yaşa qədər çağırış məsələsi sovetlərdən qalmışı, xeyir eləyir dediyi tez bala elədilər 35 yaş.
İldırım Məmmədovun sözlərinə görə, Müdafiə Nazirliyi sistemində korrupsiyanın ildən ilə yüksəlməsi haqda sıravi Azərbaycan vətəndaşının belə yetərincə informasiya olmasına baxmayaraq, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsi başda olmaqla heç bir aidiyyatlı rəsmi qurum bu faktlarla bağlı yoxlamalar aparmış.
Əgər rayon ərazisində bir 4 dənə hörmətli olan sayılırsa, Azərbaycanda hörmətli sayılır adamlar ki, kimin pul parası var, qalanlar hörmətsizdirlər, onların içində bir də mütləq hərbi komissardır. Hardandır? Heç kəs soruşmur, Azərbaycanda var, o gəlir haqqında elan eləmək. Məsələn, 1 milyonluq evin var, halal xoşun olsun. İzah elə, hardan bunu almışsan? Hardan almışsan? Nənəndən qalıbdır, qoca nənəndən, 10 kilo qızıl. Bu eləsin 100 min dollar. Babandan qalıb 10 kilo qızıl, o da 100 min dollar. Və bunun o 800 min dollar hardandır? Ya qapısında durubdu 5 maşın, hamısı 100 min dolları. Bir kəs də sorulmuş ki, məsələn də Vergi Nazirliyi, ya məsələn o kompetent orqanlar, məsələn prokuratura, ki vətəndaş. Bu xalanın, bibinin adını olan maşınlar da hamısı 100 minlərdir. Sən o 200 manatlıq maşınla nə cürsən bunu əldə eləmişsən?
Ehtiyatda və istifada olan Zabitlər Birliyinin daha bir üzvü, ehtiyatda olan polkovnik leytinant Səməd Səmədzadə deyir ki, əskər-zabit münasibətlərindəki gərginliyin səbəblərindən biri də hərbi təhsil sistemindəki çatışmazlıqlardadır. Onun sözlərinə görə əgər hökumət Azərbaycan ordusunun gerçəkdən NATO standartlarına uyğunlaşması siyasəti yürüdürsə, diqqət yalnız zabitlərin yüksək səviyyəli hərbi təhsil almasına yönəldilməli, Sovet ordusundan qalma prinsiplərə bir dəfəlik son qoyulmalıdır.
Çünki bu deyir, gələcəyin zabitidir. Zabit ancaq öz peşəsi ilə məşğul olmalıdır. Oxumalıdır, öyrənməlidir, peşəkar səviyyədə öz ordusuna, öz xalqına xidmət etməlidir. Biz də sevirlər deməyə ki, bu müharibə şəraitindəyik və bu müharibə əməliyyatları başlayan zaman doğrudan bu insan öz biliyini nəyə qadir olduğunu orada göstər.
Bütün problemlərə baxmayaraq, Səməd Səmədzadə Azərbaycan ordusunun həm maddi texniki baza, həm də kadr potensialına görə regionun aparıcı ordusu olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə, bugün Azərbaycan ordusu torpaqları qorumaq iqtidarındadır.
Buna heç kim şübhəsi olmasın. Bizim vətənpərvər olanlarımız da var, zabitlərimiz də var, əskərlərimiz də.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu ilə söhbətimizdə o müxalifət yönlü və müstəqil media qurumlarını ordunun problemlərini həddən artıq şişirtməkdə qınadı. O əskərlərin qidalanmasında, hərbi hissələrin təchizatında heç bir problem olmadığını deyir.
Ola bilsin ki, müəyyən çətinliklər olsun. Amma bunu dəhşətli formada cəmiyyətə çatdırmaq, yəni ümumiyyətlə əskərin baxılması işinə, laqeyd yanaşılması haqqında fikirlər yayılması ilə barışmaq olmaz.
Müdafiə Nazirliyinin təmsilçisi vətəndaşların, vəzifəli şəxslərin öz övladlarını hərbi xidmətdən yayındırmaları ilə bağlı dediklərini isə belə şərh verdi.
Bizim yüksək vəzifəli şəxslərin övladları bu gündə orduda xidmət edir. Onlarla vəzifəli şəxsin adını gətirirəm, sadəcə yeri deyil.
Eldar Sabiroğlu bildirir ki, Azərbaycan ordusu qarşıya çıxa biləcək bütün problemləri çözməyə hazırdır. Azərbaycanda silahlı qüvvələr sistemi xeyli dərəcədə qapalı sahə sayılır. Alınan informasiyaları dəqiqləşdirmək, rəsmi versiya ilə tanış olmaq son dərəcə çətindir. Bütün suallara Azərbaycanda müharibə şəraitidir. Ona görə də bu informasiyaların açıqlanmasına ehtiyac duymuruq sözləri ilə cavab verilmir. Azərbaycanda ordunun inkişafı üçün vacib olan vətəndaş nəzarəti də faktiki olaraq yoxdur. Baxmayaraq ki, NATO və ordu sahəsi ilə məşğul olan beynəlxalq qurumlar silahlı qüvvələrə vətəndaş nəzarətini son dərəcə vacib sayırlar. Çünki bu, həm də problemlərin həlli yollarından biridir. Qapallıq isə problemlərin uzun müddət qapalı qalıb çözülməməsinə gətirib çıxarır.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar.